Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar bu bölümimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn ýyllardaky uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we polisiýa işgärleri gowça meýdanlaryna mal bakýan adamlara aglaýar. Marda işgärlerden pul ýygnamagyň täze usullary öjek. Büdjetçiler işden çykýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärmiz. 5-nji noýabrda günörtü gününe gor Zaporijje şäherine urulan darbalar azından 6 adamın ölmegine we 9 adamın yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimi Ivan Fyodorov telegramda aýtdy. Uruşlunyň 700 mingden gowrak ilaty bolan şäher Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda başlanan uruşundan soň gysga wagtda Russiýanyň gözegçiligine geçen Zaporijje atom elektrik stansiýasynyň takminan 55 kilometr demirgalyk günnogoruna yerleşýär. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Ukrain paýtagtynyň demirgalyk günnogorundaky Obolonsk etrawyna we günortadaky Kolosiyevsk etrawyna uruşlaryň 2 sany pilosy onun hücum edenliğini xabar verdi. Ukrayna'nın ikinci ulu şehir olan Kharkov'da 5. noyar günü irden edilen hücumda 2 ayal yaralandı deyip şehir hakimi İhar Terekfa etti. 3. adam Sevit'in Kapitoliko ovasına edilen raketa hücumuna yaralandı. Sayılı uç hastalıklarına yol verilen kalplıklar ve büyücülgünçülükler var adı giyin yayran ayıplamaların arasında 26. aktiyarda geçirilen parlament sayılığına Gürcistan Ardu Partiyasının yenginliğini tasdikleyen netice gecelere protest bildirmek için Gürcistan'ın oppozisiyası 5. noyabrda täze demonstrasiýa geçirjekdigini ýygnan etdi. Bu protest yerli wagt bilen öýlen saat 3-de ýygnan edildi we 4. noyabrda paýtagtda tapkyr 2-nji gyýje müňlerçe adamyň täze saýlawlary talap edip geçiren protest ýürüýüşiniň ýygnanyna gawat gelýär. Tetriskara kadiyeti ses verişliğinin gizliğinliğinin bodulmağı sebepli 30 sayılı uçastığına hasav alınan sayılı neticelerini yatırdı. Gor kadiyeti olsa 15 sayılı uçastığına atılan invalid bültenlerin kaytadan sanırmağını verdi. Putin'in Ukrayna açılmağına katnaşanlara ve onların maskalak dağlarına pasport verilmeğine ruhsat veren kararına esaslanıp Rusya 2024 yılın başından beri 3344 tasar yurtla raýatlyk gördi diýip İçeri İşler Ministrliginiň resmi wekili Rina Wolk aýtdy. Wolkyň habaryna bu gör gözüniň diňe harby işgärleri degişlidigi ýa-da olaryň ýakynlaryny hem öçüne alýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Putin rus goşuny ýa-da Russiýa tarapdar harby bölümler bilen ýyllyk şertnamy maglaşan harby gullukçylaryň raýatlyga alynmagyna ruhsat berdi. Bu hili kanun 2022-nji ýylda kabul edildi. Şeýle de, uruş wagtynda Russiýa harby gulluga ýazylmakdan boýun açylan raýatlaryň raýatlygynyň ýatyrylmagyna ruhsat berýän kanunlary kabul etdi. İçeri işler ministrligi sentýabr aýynda bu kanunyň durmuşa geçirilip başlananlygyny habar berdi. Mundan başga, raýatlyk alanlaryň raýatlykdan mahrum edilmegini getirip biljek ýagdaýlaryň sanawy üzül kesil uzaldyrdy. Wolk 2024-nji ýylyň 2-nji 8 aýynda raýatlyk alanlaryň 1111 sanının raýatlygyny ýitirenligini aýtdy. Israýylyň 4-nji noýabrda uran howa darbalary Gazada adından 16 Palestinalyny öldürdi. Bemganyň Palestina boskunlar gullugy UNRWA Israýylyň Gaza goýberilýän kömek uloglarynyň sanyny azaldandygyny, bu çäklendirmäniň aýdyk derman we beýlek zerur enjamlaryň ýetmezçiligini güýçlendirýändigini aýtdy. Soňky galyp wakada Gazanyň demirgazygynaky beýt Lahiya garşy edilen hücumda bir näçe adam öldü ýa-da yaralandy. Medisin işgärleri bir günün bu şäheriň 2 binasyna edilen hücumda 7 adamın ölenligini aýtdylar. Gaza dolugynyň merkezinde yerleşýän Zawayda urulan zarba 4 adam öldürdi. Anklawyň merkezi we günörtü bölegine urulan aýra-aýra zarbalarda ýene 5 adam öldürildi diýip medisin işgärleri Reuters habar gurulugyna aýtdylar. Siz soň habar